Á jörðinni eitt stórt haf sem gerir reikistjörninu okkar lífvænlega. Annar hver andardráttur sem við öndum að okkur kemur frá hafinu. Hafið hefur áhrif á loftslag og veður á jörðinni, veitur okkur súrefni, fæðu og gerir okkur kleift að lifa á jörðinni. Loftslagsbreytingar, plastmengun og önnur mengunarhætta steðjar nú að hafinu og ef framheldur sem horfir, verður þar meira af plasti en fiski árið 2050. Við þurfum að taka afstöðu með hafinu og vernda það. Heilbrigði hafsins hnattrænt málefni sem snertir alla á jörðinni. Í þessu þemahefti lærir þú mikilvægi hafsins fyrir allt líf á jörðinni og hvaða áhrif þú hefur á hafið. Þú og bekkjarfélagar þínir getið tekið málin í ykkar hendur og hjálpað hafinu og lífinu á jörðinni með því að hvetja fólki kringum ykkur til að breyta háttum sínum. Þú hefur áhrif.